Radio Okapi.
Nakile kama tondo mingi sabna kupesa beto ndinga na nkuva bantongo na beti yae beke na kuzapa yao mazono awa na mbanza Kinshasa mingi na pale di peple mfumanti mbuta filichu zekidi salaka kinzonzi nandi na ntola ya bantuma nkangu inkia yandi tubaka beno balula diakave baradiona beno kaka na bantongo na beto asuka yana ndinga kikongo nzwa kimunikisi ya nchi Amerika awa na ntoto na beto metanga mazina ya bana iya nchi na beto Yanzo ya masonga ya makesa kena kususa Samu na bamamu yambi ya basalaka Na mvula mafunda zoli na kuminanta mbwati Mpiru zimu ya hii ya mpasi ya kena buloko wa moba Ya kena kukonda maza ya bunkete kile pena Kati ya bantango na beta suka ya hii Nandinga kikongo ya kile kabeka tulave makutu Samu na kuzaba inki ya beta tuba nanda na hiyo Ya kile kabonso konso ntango beke mafunda mafunda, sabna kulanda bantango na betu ena ndinga kikongo, pe beto konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo, beke na kulanda yao, kezola kabe mingi, mingi beno kena kimputu ntseke, ya vwana pena bea musai, na kizunga kwilu, Radio Okapi, Radio Angemba bantango. Betu za bisaka yao ya kile kanankuwa bantango na betu yae, mfumanti mbuta filichu zikidi, memunisa daka luzolo nandi, ya kusala sabu na mambota bana Kongo Kinshasa na kinzonzi nandi yae na ntola ya bantu mankangu awana mbanza Kinshasa mingi na pale di peple mbuta Felix Tshisekedi tubilaka mambu nyusu wake na kuluta awana ntina beto kifanusu mambu ameta dola kimvama luzingwa nkangu mavimpi bantaka ukengelu tudiaka politiki na ndambu ankaka mfumanti mesepela mingi na bisalu ya mesalama na mvula yae ya ntete ya kimfumu nandi yae ya mbalazuli kasi atoko mutindi yae ba mwama nkaka mpeme bikala ya kusala ya kibonso kutambula mpasi ya kena kumona na bilumu yae awanabwala kimfumu Kinshasa inkidiaka kuyika mpangi Christelle Friti Mangwa na mutina ngeso laka tintumu wanabeto ntangu nyoso kuna na palidi peple Michel Kifinda Nkoi
Ya kieleka mpangi konso musia Afrika na kulanda kinzonzi yae ya mfumu yansi ya kiteso ya ntangu mosi na ndambu, mfumu yansi za bisaka bisalu nyoso ya yandi misala. Tuka mukembo nandi ya kuzenga kieleka na ngonda ya ntete ya mvula yae. Nanzila ya kimvua mayansi mbuta Felix Tshisekedi mesepela mingi kutoma ya bisalu yae ya keluta zola ya bansi ya ntoto na beto ya Afrika. Kansi, kima yake na kupesa yandi mpasi mpangi konso musira Afrika kukonda ya mbongo na maboko ya nkangu mtalu ya bima. Inki ya kusala, awa fumu yansi meza bisa balukanu ya mebakama. Ya ntete, kele yae ya kukita ya ntalu ya essence ya zole. Mbongo ya luyalu, pesaka ana bantu yake sumbaka esensi yai. Kima yankaka ya kusimba, mpangi konso musira Afrika, kele lukumu yai ya mfumu yansi mepesa na bisalu ya malanga, samu na kutomisa diaka kimvua mayansi na beto. Kaka na kutuba nandi, na mbongo ya luyalu tasadila na yau na mvula kekwisa, mbongo mingi takwenda samu na luzingu ya nkangu. Mingi na yai metadila mavimpi, mpe mambu ya malongi. Na nyoso yai, Mbuta Felix Tshisekedi melomba kaka na nkangu mingi na baleke na kupesa luyalu maboko. Bimpumbulu mpe bantu nyoso yake na kukanga, bangolo yake na kusalama tabaka bitumbu ya mefuana.
Mpe mpangi Christelle Friti Mangwa kima nkaka kuyika yake leti mfumanti Mbuta Felix Tshisekedi lombaka na nkangu na kundima ngindu. Ya kusoba diaka bantiko anti na beto, ya kena kujatisaka kile kantoto na beto, bantiko ya kena kukwelana, timambu ya kena kuluta awana anti na beto, mpe ya nkangu kena kuzolaka mingi. Mpe na metadela kufutuka ngemba mbuta filichu zikidi, memunta mpe luzolu nandi, ya kumanisa mvita yae, ya kena kulandakana, biza psaka ya umpe, nandama esete anti na beto, mpe kabulaka mawanandi, tiba tunyoso ya mebaka kampasi na bumvonzi yae. Nsangwa nkaka na suka yai, ya kieleka, ya kelemini yai, ya luzaisu, ya luyola nchi Amerika, na kulandadinaka na yau, ya kena kulandilaka mambu ya mambi, ya nena batu kena kusalaka nanza, ya metanga mazina, ya bana iya, ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, ya kileka nzwa masonga makesa ya ntina betu kena kususaka mambu wabasalaka na mvula mafunda zoli na kumi na ntambwadi mingi na lufwa ya Mikael Sharpe Mwana ya nti Amerika ya vwana kapenga nga mayele ya ONU mpe ya nkundi nandi mosa kisalu ya nkento bwela daka bana tatu ya ntina betu ya kile mingi Evaris Ilunga Lumu Merove Mutombo Gerard Kabongo bwela daka Jean Tenulu Badibanga. Na mukanda Musa Bantango kimvuka Amnesty International mekatuka na kubasisa na zina keba bafwete kulandila bamfumu mingi ya makesa ntina betu Kongo Kinshasa ya kile kama zina na baumetanga maka na bumvwanza salamaka na mbanza goma bumvwanzi wapi ya pesa kalufu na batu mingi kutita mevu tuka diaka mingi bilumbu yai na kizunga ya ntama bandundu mingi na kizunga kwangwa vwana pena maindombe na kulanda bumvwanzi ya bimpumula bamubondo mekumadiaka na kusala kasi inki ya makesa nti kena kusala na ntangu yai beno landa na kinzunzulu ya mpangi na betu Irene Bomaluzulu ya kele ntumo na betu na ndambuna tendula yai ya kapiten Anthony Mulushai ya kele kinati ndinga ya dinaka na zina ngemba na ndambu yina ya ntoto ntama ya bandundu.
Dans les territoires de Popokabaka, les
na territoire ya Popokabaka na kizunga ya Kwango, bimpumbulu ya mobondo ikele na bwala ipuka. Na mpipa ya kintete tima zono kizone, makesa ya insi sana kabisa lukuna na bwala ipuka. Makesa nungaka na kufa bimpumbulu nana, baka ngaka zone na kati na bau, ye mosi kulualaka. Makesa mebotela mpimindu kitano, ebuna na ndambu ya makesa, zikesa mosi kaka kulualaka. Mbeni ina ya mene kutina na tangu yai, mekwenda kubumbana na kibwala ipungi. Binama na betu ya makesa kena kulanda bau, samu na kumanisa bau nyonso. Na nzila ya kuwa mtu tina bagata na kizunga mai ndombe kimvuka mosi pia bimpumulu ya mobondo yano nisaka na mpimpa ya kintete tina kizole ferme mosi finakani ya bola masia kwa pijina ndeba yokaka bantu kumi na zole na kati na bau bana fioti iya bankento iya yempi babakala iya
retire avec des graves brûlures
beto kwenye ntangu yai na kizunga Tanganyika wapibuloka nena moba belungisa bubu yai kiteso bangonda kumi na musi ya mvimba, nkatu maza bunkete, nitangwa yadi mosi ntwadisi, ya nzo yina ya nkodi, pesaka na ntwala papanji sangu, kutita nandi ya kila kubasika ya bimbefu. Na kizunga lualaba, kimvuka na zina ibeshi deash, kina kupesa ntangu ya bamamu yambi, ya basanduka mbongo kina kusalaka na mbanza kolwezi, basanduka mbongo ya kina kupesaka ventua na bisada mbula matadi, na kuzwa lufutu na bau na ntangu ya mefwana. Mbuta dona kambo la kele ntwadisi ya kimvuka yai ya kena kulandila kabantu wankangu pebeno landa yai ya yandi tendulaka na alualu ya nkuni na beto jangandu.
IBGDH mesala bisalu ya kusosa sosa na ina metadila nguizani na kata bank commercial ina kele na kolwezi pe bisadi ya ba entreprise miniere ya ukele mpisamu na kutala kyuvu ya kufuta bisadi ina na nkela beto memo na ndeba nkela kena kuvwensa kimpuanza ya bansadi na kubaka ba nimevo na bagu mutindu bagu kezo dila samu na kubeba ya ba distributeur automatic mingi peze na nsungi ke katuka na lumu makumi zole na tanu tiku na lumu ya kumi ya konsongonda baki ya mbabantumbote TV kuna na babank, peki fuli ya kuvwanda pana baki na kuvingila ya ukele mbo TV, bisaji kele mingi na ndonga pana baki na kuvingila, ya uke baka ntangu mingi na ntula tiba ukisa kota peku baka ba nimeko na bau, ya ukele nde kuvwansama ya baiso ya bantu.
Na ntango malungi ya Zulu, bimvuka nkaka bantumo malungi, ya banzo nkana mbula matadi, melomba kukangama ya malungi yai, baki na kufunda luyalu, na kuzidisa tafyo TV mikanda mguakana, ya tulamaka maboko na bibwa na mvula meka tuka na kuluta na kata bimvuka yai beto lenda kutanga mingi rapuiko Blaise Shundani Kambala ngeti bampangi na beto Grace Mvuizulu ya fwana pe Babel Mpongo Masimango belo saka disu na jambu ya inki diaka kuhika
na bisika wapi balongo kia zulu ke longu kaka beto ke kutala ti mambu zole ya kefu alakana ve kifanusu na Akademi de Bozar kuna balongi mebuya kulonga na ntima mosi ngeta mwona kaka mwa ba chef de travaux mpe ba assistant ya kela nila kaka balongo kia banzo nkanda ya luyantiku na unisik to ifasiki antama malongi ke pesa makansi ndambu kati na balongi mela nampe bandongisila ya kubuya kisalu professeur Jean-Colin Musonda ntwadisa kimvuka rapuiko meza bisati bao ke lomba na luyalu na kubwela bao makumi tanu na na zulu ya nkama mosi, ya matabisi ya ngonde ya kumi, ya kumi na mosi, mpe ya kumi na zole ya mvula ya yubetkele. Kufuta bau mbongo na bau, ya mebi kalaka na mvula meluta, mpe kufuta balongi na bampete na bau, ya bau kele na yao kasian sive. Nandamu na yandi, Professor David Lubo, ya kivuka apukini mezabisa ti, bau mebu ya kisaru ve, pamba ve, luyalu memonisa luzulu na yao ya mbote, na kufutulaka haba mvutu ya mbote na mabukuta na bau.
Na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya ina ndinga kikongo bonso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi be fransima tilu salusu na njila mashini ya vwana kapampangi na beto Jean-Claude Nchala depse vita vwana pe alengoi pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzulu bemeka tuka na kulanda yao mevutula mpe matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bungisa kapantangu ya na disungolo ya jid mistake bilandang kumar.